Manuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqgħu l-ismija ta' Campus FM l-episodju ieħor ta' taħdidak Leo. U ħankollu tinsegwu fuq l-episodju li għadu kif għadda bil-inkomplu t-taħdita tagħna ma' Joe Skiro. Fl-ewwel episodju ma' Joe kellna dil tour de force madwar il-kartografija u kellna diversi stejjer u aneddot interessanti wkoll. Issa hawnhekk imma Liam ħan niffokaw daqsxejn iktar, għaliex Joe oġu jaqsam magħna dan l-akkwist pjuttost riċenti tiegħu ta' Portolan mamul minn Malti bl-isem ta' Giuseppe Paċ. U nafu li hawnhekk storja interessanti x'tgħidilna Joe hawnhekk. Ma naħseb tajb nibdew billi nispjegaw ukoll x'inhu Portolan l-ewwel net.
Portolan nosu ta' ħaġa għandek tkun taf. Illi dari meta kienu jivvjaġġaw fil-Mediterran kienu jżommu mal-kosta. Infatti hemm il-kelma Franċiża cabotage li tispjega din biċċa xogħol.
Bit-Taljan kosteġġare.
Kosteġġare, u dawna l-osu ta' ħaġa għandek kun taf ukoll u li hemm jikkolleġini jekk niżbalja. Il-piloti li kienu juħtu ħsieb li kienu jkunu l-kaptani biex ngħid hekk tal-vapuri. Kellhom responsabilità kbira fuq il-vapur, għalhekk kellhom jitilfu il-vapur għax jgħaddu minn martilu sir ikollhom iħallsuh. Allura kien fl-interess tagħhom li huma jagħmlu l-pjanti tal-portijiet u l-bajjiet li hemm madwar il-Mediterran. U tal-Portolani dak li kienu l-Porto ta' finti huwa harbor, jiġifieri daħla. U allura kienu jagħmlu tal-pjanti tal-postijiet fejn sejrin biex ikun jafu fej għandu jidħol, ikun hemm xi sikek u hekk jevitum, fej għandu jorbot u kif għandu jorbot, jara mill-li marjeħ li żed jorqtu l-port, jara wkoll għax importanti dak minn dak iż-żmien li jara fejn ħaġġib l-ilma biex jissupplixxi il-vapur bl-ilma. Jiġifieri dawn kienu importanti ħafna. Importanti għalih għax hekk nerġa' ngħidlek hekk jiena bit-traskuraġni tiegħi nitlef il-vapur jeriq li jkollu ħsara, jiena ħanħallas għalih jiġifieri. Jiġifieri kien dak importanti għall-persuna li jkollu.
Jiġifieri jistgħu nifhem li minn dawn il-Portolani kienu jsiru ħafna x'hekk ngħidu fuq kull biċċa tal-baħar għandek dal-pilotu li qed.
Ħa ngħidlek jiena kif ma jistax ikun inti ma jkollokx il-pjanti miegħek anke sal-lum, hekk inti mhux toħroġ fil-port mingħajr il-mappa. Issa s'intendi llum għandek kollox diġitali. Imma qabel.
Infatti għandna informazzjoni ċara fejn kaptan. Jew pilota li qed jirtira. Jekk it-tfal tiegħu ma jkunux fil-mestier, kien ibiħħhom u kien ibiħħhom b'ammonti kbar ta' flus, ġifieri qegħdin nitkellmu jiena sibthom jiġu imqablin ma daqs kemm ħadd ixtri ġifieri set kanuni għal xini kien jiswa il-Portolan, ġifieri.
X'għax għandek? Intelligence u hemmhekk tejjeb tiswa ħafna.
Infatti dan li qed jgħid dal-Portolan li xtrajt huwa ta' ċertu wieħed Giuseppe Paċ. U Wismajer fil-ktieb tiegħu li kiteb fuq il-flotta tal-ordni jsemmi hemm jġib referenza għalija fej l-eredi tiegħu uħuh Silvestro. Ta' l-kodba u l-istrumenti l-skola nautika. Kienet skola importanti.
Importantissima.
U kienet tajba ħafna u koll.
Biex anki xina bil-nix l-esperta għonek. Il-differenza bej il-kaptan u l-pilota huma l-istess huma differenti?
Ikun hemm il-primo pilota, mbagħad
il-. U sekondo, mbagħad għandek. Il-kaptan, ara l-kaptan dejjem kien ħajkun kavallier jekk qegħdin nitkellmu fuq ix-xwieni tal-ordni. Għandek kavallier. Issa mbagħad kien ikollok il-logotenent, għandek il-primo tenente, għandek li daw żgur ħajkollhom ejja ngħidu ftit knowledge of the sea. Iżda mbagħad għandek il-pilota il-pilota li kien tajjeb li kien li u l-Maltin kienu tajbin ħafna. Jiġifieri minnaw inselmu l-memorja ta' Magri li kien ġi mdendel wara d-disfatta ta' ġerba għax il-kavallier waħħal fih. U li mbagħad illum saru jafu ġifieri xi 20-30 sena wara li da qabel ma miet il-kavallier kważi ammetta li hu kien għamel l-iżball għax ġie lill-pilota. Jagħmel manuvra li l-pilota beda jidlu isma' hawnhekk le
perikoluża,
ma nistgħux nagħmluha. Daw kienu jkunu bl-Ingliżi jgħidu dej grow up before the mast. Jiġifieri daw għexu ħajjithom. Allura u inti daw mhux ħajmorru jgħinha ngħidu l-Amerika ta' fuq. Daw ħajduru dejjem l-istess sport, jiġifieri Lampedusa, da jkun jaf li jisma' Nannu kien ninniżel l-ankra hawnhekk, ngħaddu minnaħa tat-tramuntana tal-port għax hawnhekk hawn sikka. X'in ninżlu ħansibu l-ilma frisk lejn il-parti tan-nofsinhar tal-gżira, għax inti il-pilota parti l-importanza tal-qih il-baħar, għax inti tkun taf x'pixka għandu l-bastiment, ġiri għax da jekk qiegħed fuq x'prunara mod. Jekk qiegħed fuq fregata mod, jekk qiegħed fuq vaxxel mod ieħor. Jiġifieri hawnhekk u mbagħad għalhekk inti tibda tara fil-Portolani għandek jishom numri għax ħad tara kemm hu font il-port u tara inti fejn ħad torbod. Iktar minn hekk huwa interessanti iktar ma jkun tajjeb il-pilota, ħaj jgħidlek minn fejn ħad tella l-injam biex inti tqabbad biex tkun tista' ssajjar. Jiġifieri jgħidu ssibhom l-enja da bruċċare. Fej ħassib l-ilma frisk. Hemm ħafna minn daw jiġifieri u iktar ma jkollu esperjenza il-pilota. Jiġifieri il-pilota tal-ordni, l-uffiċjali eżempju tal-faxxelli kien jgħallem l-università. Fix-xitwa jkun jgħid qed jgħallem.
Sabiħ ħafna. Hija din oħra Rudi, vera. Jiġifieri u da Giuseppe Paċ tal-Portolan tiegħek ġew kien pilota.
L-użda ħaġa għandek tkun taf jiena da sibtu fil-kant l-Ingilterra, fil-fatt ġibdu l-attenzjoni ħabib tiegħi fuq insomma. U tħalt għalih u xtrajtu. Issa da fuq fil-Portolan dal xtrajt fih 120 pjanta tal-portijiet differenti tal-Madwar il-Mediterran u għandu xi 10 oħra jew 13 fuq wara l-użek. U m'hemm l-ebda isem u għad naf li l-biblioteka kien hemm xi Portolani għad ħa ninżel naqra l-biblioteka forsi nsib xi ħaġa. U niftakar qed nitkellem ma' wieħed qabel ma kon diħer il-biblioteka u kien hemm ħamiema u l-diġedijiet li. U għalli tikkonfondix għalli dik.
Ris.
U vera. Għax meta mort il-biblioteka, sibt Portolan ta' Giuseppe Paċ u f'dal-każ kien hemm ismu u l-istil u l-kitba u dak huma żgur li huwa tiegħu. Jiġifieri minn hemm allura stajt taċċerta ruħi li huwa ta' Giuseppe Paċ. Issa s'intendi jrid l-istudju tiegħu għax Giuseppe Paċ ftit nafu fuq, kien kiteb fuq William Soler u Albert Ganado fil-Charting of the Maltese Water.
Ok.
Imma ġifiri dana għandu mne jekk ħana nsibu fej twilet u dan u bat nistaw nibni.
Bil-mod il-mod tibda tibni il-familja.
Xtaf dwaru sissa.
Ismu kull jomu.
Ismu kull jomu u meta miet, għax narġanajdlek, meta dana taw il-kodba u l-istrumenti, dak kien 1782, allora da miet jow ftit qabel 1781. Issa ħan ipprova nara meta miet, tru ġifri ġa għajnerowd biex najdek. Għandi mnejn insibu truħuħ Silvestro, għax Silvestro ma tantx huwa isem komuni, mhux bħal
Giuseppe Paċ, eżatt.
Tifhem, għalkemm Giuseppe Paċ mhux daqshekk komuni pereżempju bħal Antonio Borċ ukoll, jiġifieri għalhekk ikunu daqsxejn diffiċli dawn. Imma insomma, dan
huwa. Ngħidu bniedem mela tat-tieni nofs tas-seklu 18 Malti li kien pilota hija fil-baħar.
Iva, iva.
Dak huwa l-oriġini.
U naħseb ukoll li, again, għad kun hemm studju fuq, semmejna l-Antonio Borg, naħseb li kien influenzat minnu, jista' jkun li ħaġa ħaġa minn tiegħu wkoll, ġifieri.
Antonio Borg minn Giuseppe Pace din ngħidu.
Giuseppe Pace.
Minn Antonio Borg, yes, żgur, żgur.
U meta ngħidu Antonio Borg minnu?
Dak ukoll hemm pilota ieħor semmi ħafna. Infatti dak kien għadek sib ħafna mhux ħafna, ma joħorġu map kien jagħmel mapep ta' Malta u tal-port u anki ta' għawdex u.
Kien tajjeb biżejjed li l-ammiral Emo waqt l-attakk Venezjan fuq Tunes. Xal pariri biss ta' Antonio Borg. Ġu tista' taħseb ġbir da' din nitkellmu l-ammiral Venezjan, mhux qed nitkellmu Gianni ta' wara l-Knisja. Li kienet xi ħaġa kbira, ħafna.
Infatti dan kien għamel għandu ħames volumi ta' mapep aw ta' pjanti. Erba minnhom qegħdin il-British Library, wieħed minnhom qiegħed l-Israeli National Library. Nafu bihom.
Iva.
Issa nipprovaw forsi nġibu digital images tagħhom sija tal-Ingilterra u sija tal-Israel. Għax hekk kien nista' nikkompari meta nara l-istampa kont tista' tara kux dali qed ngħid mhux minn dejjoni għax jista' jkun ma jkun hemmx dan. Ma naħseb li għandu wkoll interessanti li hemm il-mapep ta' Malta ta' għawdex ta' San Pawl u l-Marsa Xlokk u Għal-ħora, San Pawl, Marsa Xlokk. Marsa Skala, nasrepa jistek. Ġifiri għandu interess u koll.
Lokali.
Lokali.
Aħna rajna xiftit minnom daw, ġibt il-manuskritt miħi, u ma bellezza. Jider li jem id tal-esperienza.
Iva, u vatti jider u koll interessanti li huwa a working copy.
Yes.
Għaliex fuqu hemm notamenti. Per eżempju, jisib xi ħaġa ġdida fuq il-post fejn dan u jinsel il-dan qed tifhem.
U jidher li hemm id oħra wkoll fin-notamenti.
Iva, iva.
Għax meta jsemmi l-1795 Madonna tal-Pilar.
Eħe, jien naħseb ukoll dar minn id tal-oħra. Għax hemm biex ngħidlek span minn 1720 sa' 1780 u 1820
ġifiri
dawna ma niskantax ikunu ġrow minn ħit għall-oħra.
Mux ekku, kif għalli ma għandek dak l-informazzjoni kollha tkun ħasra li.
Ikkina ħansir pilota, interessani li nakwista.
Mux ekku.
Biex noqgħod nagħmilha jien biex xogħol speċi nsibu lest tifhem.
Sus kiro, il-ġimgħa l-oħra konna din nitkellmu dwar il-watermarks. Dan id-dokument għandu watermarks, għandu.
Ejja, ejva, għandu watermark interessanti ħafna. Il-paper maker huwa Giuseppe Benino. S'issa għaddi ma sib ċej dwaru u qed insaqsi barra minn Malta, tjajnuni xi ħbieb għax Taljana, karta Taljana żgur. Bib taljani.
Ġuri Venezia jew Ruma.
Aha, jistajk, probabli Venezia u Ruma, insomma. Però, se sanni ma sebċ, flab da database li dan. Però, ma ġamma tistax tajt, anki għandi ħabiba tijaj, l-Austria saqsejta, għax palissa qed isir ħajsir għaw konferenza fuq il-Watermarks, u qed nirċevu il- L-abstracts għaw, u għat, issa ċans, nsaqsi jittifem
dan. Għal-ħamima dan
l-rġajt. Għana jdek, fil-studio ma tistax tkun wahdek jina għat ma, għat rari nikteb wahdi dejjem issibni ma xi ħadd ieħor. Għax jina nara li meta inti taħdem ma ħadd ieħor, is not one plus one, but one to the power of two. U kellu bżonn. Inti jikber u għax jina kun nifhem xi ħaġa, inti tifhem xi ħaġa oħra
l-ħu.
Allura inti meta tkun f'daqqa u vera taħdem bħala tim, allura ma tkisser u ġifieri dan. Ġifieri jina nara l-valur kbir ta' meta inti tikkollabra ma' ħadd ieħor. Aw min ma tantx jħobba dik, imma jekk nara restrictive ħafna.
Hija ħafna restrictive, infatti naħseb anke meta titkellem fuq dan il-Portolan, kulħadd beda jżid l-informazzjoni fuqu. Anka sempliċement artefatt qed ifakrek li jisma' hemm bżonn li kulħadd jikkollabora għax inti dawn il-piloti żgur kienu qegħdin jieħdu minn taqabilhom u minn taqabilhom u minn taqabilhom u kulħadd jaqgħad fuqu.
Eżatt, issa jiena m'iniex espert fuq-il-Portolani, għadek ukoll hija
nix oħra
qed tifhem. Jina m'iniex ukoll laqas li mgawċi li nifhem fuq il- tifhem, jiġifieri għal ħarsu jiena ma niġix għandek biex insaqsi. Jiġifieri kun supervja unjuranza għal jiena li ti ma saqsix.
U naqbel miegħek 100%. U nixtieq nislet mistoqsija hawnhekk, meta nitkellmu fuq dan il-Portolan. Inti qegħdin nara hemm ħafna portijiet differenti, għandek Alicante, għandek u f'waħda minnhom hemm l-istrett ta' Ġibilta. U inti qed li miktuba Gibraltar. X'i tfisser dik?
Ma again, ma nafx. Infatti fil-Antonio Borch ukoll jiġiba Gibraltar, issa jista' jkun li hija l-prova li qed tgħidek li da l-kuppja minn Antonio Borch jista' jkun għamez ballu ma nafx għaliex.
Referenza li jista' jkun għax diġa hemm l-Ingliżi u għadin sejħula The Rock of Gibraltar. No, it doesn't make sense.
Doesn't make sense to me. Narġa' ngħid ma nistax ngħid, għadu
f'wis
kmieni biex jiena nista' nirrispondi għal dik id-domanda.
Meta qed issaqsi dawn id-domandi, inti x'riżorsi ħatuża? Jiġifieri għandek s'intendi għandek l-esperjenza kbira tiegħek, imma ir-riżorsi ħadd mur il-biblioteka ħadd ipprova tqabbellit, ħadd ara x'hemm barra. Kif tagħmilha din biċċa tax-xogħol?
Ħa ngħidlek, il-biblioteka ma jistax ikun li ma mhux għax pereżempju anki l-isem biss minnu mill-biblioteka ħattu. U dan meta ġie għandi bdejt ngħid tajt ta' dak ta' li fimti.
Mhux hekk, mhux hekk.
U hekk għal menu għajn nerew dawn il-personaġġ. Irridu mmorru issa anki fl-arkifi tal-Knisja hekk ħa nara hekk insib xi ħaġa. Forsi.
Forsi kien qudiem l-Inkwiżitur.
Jom. Għadek
ma tkunx sabiħa.
Zgur.
Jow istato libero tiegħu.
Eżatt. Li għad infatti mill-istato libero għalibda.
Prosi.
Għax dik hija issa jista' jkun li ma kienx niżewġ for all I know.
Eżatt.
Ma ħalajdek għaliex qed tieni dubju għax dana fil-dokument li hemm fejt jagħti l-kotba l-iskola nautika, qed jgħid l-eredi tiegħu u mbagħad qed isemmi l-ħuh Silvestro. Għax kieku jiena miżżewweġ l-eredi tiegħi huwa tfal. Issa jista' jkun li jkun qed jaġixxi għannom ta' tfal ukoll, jiġifieri ma nafx. Ma tafx inti dana kif għadna u dana detective work.
Dan huwa sinjal ċar li s-sena dieħa ħnerġgħu nistidnuk biex inkomplu nibnu fuq din l-istorja.
Nispera jkollna fuq xi.
Mela, mela, anzi.
Qed ninnota li l-biċċa kbira tal-mapp fih huma portijiet. Imma mbagħad Malta għażel li jurja kollha.
Hemmhekk jiena hemmhekk.
Dik għazza li naqra sens ta' patria forsi wkoll.
Dik iva, infatti waħda mill dak li suspettajt għadda Malti għamlu. Għax fej l-oħrajn huma l-portijiet, mbagħad ġab il-Malta anke l-Għawdex ġab għaliha. Speċi kieku jkun barrani. Pilota barra
x'importaħ
minn Malta. Ma kien Malti interessani niġib il-mappa ta'
fija dettalji żbiex għaw l-outline tal-akwedot ma' fejn.
Il-palazz tal-Verdala.
Issa pereżempju ta' Għawdex pereżempju hemm ukoll xi place names li għatri
tinsaqsi fuqhom.
Saqsi fuqhom. Pereżempju hemm Capo Bombarda. Capo Bombarda edha bej Capo San Dimitri, whatever.
Fil-logbooks, il-logbooks tal-ordni siba ħafna Capo Bombarda. Santi.
Issa dik, per esempio, il-Capo Bombarda sibta biss fuq mappa ta' Antonio Borch. Però di il-Capo Bombarda, el-sensazzi fuqa. Issa narġanajt, per esempio, ta' fuq bizzejjed, e kawxa ħarti jifem fuq Għawdex. Waġun Cremona.
Mażgur, mażgur.
L-ewwel nibda minn issa fjajdi ma nafx ukoll, ta' jifieri for all. Imma jifieri jiena minnu rrid nibda.
Hawnhekk kan saqsik ukoll fil-pittura tal-port. Hemm dawk il-famużi Cotton Airlines li jestendu minn mill-Birgwieb qaw sejru rikażli u jduru kordin. Daw qatt ma jeżistgħu.
Qatt ma jeżistgħu, u damilhom.
U damilhom, x'taħseb, x'inhi?
Dak qabad mappa li sab u diem u kupja.
U kupja.
That's all.
That's all.
Fil fatt anki meta tiffoka aktar fih l-immaġni tal-port, anki imma jidruċari l-outlines tat-toro. Tarċari miswar.
U
xi raġuni u forsi kusta ta' preservazzjoni.
Għax u ma kienx interessa ħissaċ
it-triq.
It-triq, tifhem allura.
U fejn ħajorbot il-bastiment. U infatti tara li qed iżidu l-annotamenti għax fuq Ponta di Dragut issib li su fatta una nuova fortifikazzjoni l'anno
1794.
Ġifieri diġà da wara il-mowt ta' Paċ, qed isidu l-annotamenti jew.
Infatti interessanti u hemmhekk is-sokol. Kont l-aki li jsibt dil-kopja li hemm il-biblioteka. Il-kopja li hemm il-biblioteka, by the way, huwa mhux kompluta. Infatti hemm ħafna karti vojta.
Ah, si.
Ejja. Jifiri dana hemm il-ktieb biex ngħidlek isu bej wieħed ieħor daqsta, imma kważi kollha vojta ħlief xi 40, jiġifieri għandu xi 40 li kien dan. Però u hemm kumberazzjoni ta' Malta, ta' Għawdex, ta' San Pawl il-Baħar, eċetera, eċetera. U hemm differenzi. Hemmhekk ukoll
hemm
lok ta' għax again l-imaġġi l-ewwel da li għandi jien. Jow dak li
l-biblioteka.
Jien naħseb tal-biblioteka ġi l-ewwel kien għandu iżgħar, bdieħ u ma u kienet jkun vera pulit, 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 imma ma komplaħqat. U dana dan li għandi jien huwa kif għattilkom huwa working copy allura.
Hemm ħafna annotament. Infatti hemm il-villa tal-Ġiżwiti, id-dar ta' Gian Francesca Bela, issa saret tal-Ġiżwiti. Dik hija ħafna interessanti. Meta din naraw daw? Sintendi nostalgic value għalina ta' Maltin li interessana l-Meletenzja huwa kbir. Fuq skala internazzjonali, dan kif jikkumpara ma' Portolani oħra sul skiro?
Ħana ngħidlek fil-fatt li qed nagħmel bħalissa dajem ħafna portijiet u ħafna minnhom anke l-ismijiet jinbidlu naqra, ġifri hemm minnhom għaddi ma nafx li ma' portu. Allora, qbad mappa tal-Mediterra mvojta. U jekk per eżempju il-pjanta number 55 hija
per eżempju Biżerta.
Biżerta, jiena niżel Biżerta, tifhem. Ħa nara fejn qiegħed. Ħa nara wkoll jekk kienx iżomm għax naħseb kien iżomm iżjed lej to the west of the Mediterranean milli lej l-Lvant. Mhux għax ma hemmx tamma ftit hemm.
Dak it-tikħil. Ta' mammina tisalpa.
Eżatt.
U titikħil li huwa il-pilota uffiċjali tal-ordni, għax l-ordni f'dan iż-żmien kienet tħalli il-vant għall-bastimenti privati, mhux ta' uffiċjali.
Eżatt.
Dik tagħmel ħafna sens.
Issa jiena meta imma hekk ikolli l-mappa vojta tal-Mediterran bil-dots fejn huma dal-portijiet, hekk inti jkollok stampa biex ngħidlek, ta' dal li qed ngħidu, jekk kienx iżhom. Jiller li jisu jizom mizjet lej l-Lvant. Aw lej l-Ponent.
Dat tal-għatni fil-mappa tal-port il-kbir, li jġib bodax pittos prominent il-fanal ta' Sant'Irmu.
Ejja.
Li jekk inti baħħar nasab il-fanal il-Lighthouse, hija waħda mill-iktar affarijiet li tkunet fitter.
Let's go.
U fatti f'paġna oħra hemm il-fanal ta' Genova, imbitter eżattament. U dak huwa l-istess huwa interessant ħafna għax il-kuntatt bejn Malta u Genova kien kbir dak iż-żmien. U speċjalment anke b'ħafna baħrin ġejjin minn Genova jaħdmu għal Malta.
Infatti dik interessanti li qed tgħid għax hemm minnhom fej kien ikollu allura kien ibaħħar iżjed spiss u ma żied dettaljati minn postijiet oħra. Postijiet oħra forsi għandu daqsxejn very sketchy.
Idea u dan iktar.
U dokument ħajjux.
Qed
jikber miegħu mal-milja ta' żmien.
Dana ġifieri xat għalli għalli ktab fuq, għallu dana jirrit il-ħin.
Nasku.
Għax mux kem taqbat, għadan għoret tista faċilment, għajtu. Imma mux il-kas, għallan jirrit kunem. Unarġana jirrit, huwa ċud bi multidisciplinary research, ġifir, għax inkella titlef. Għaw, per eżempju, s-sanan uħra ħna ġibt wieħed speaker minn barra. U da tkellem fuq globu ta' Leonardo da Vinci.
Iva.
Fuq da' kien globu fuq żewġ nufsijiet ta' nagħmaw. U sabiħ li kellu fil-tok kienet proprja dis multidisciplinary approach addirittura 80 riċerkatur. Ħadu sehem fil-dan. Fil-riċerka. Għaw Malta daqxej nannu.
Naħseb ma n-nix t-menin espert, ma għaw min jishtiq ikun espert. Sul skiro.
Pero jesistu espert, ja. Jiddependi minna u kolli.
Uzgur, dej.
Għaw jett t-skanta, għaw min ikun kwit, ħafna ma t-skanta, jina ġili t-tkellem ma n-nis, illi tajt marelli, kamu ma esperti, u ma jitkellmu xiex.
Sul skiro, edin naslu fl-ħar, jow wasanna fl-ħar. Ta' din l-intervista.
Tanna l-port.
Nishtiq nirringrazzjak għal darb'oħra li qattajt ftit ħin magħna nitkellmu dwar dan is-suġġett. U grazzi tal-samt anka li dejat u l-informazzjoni kollha li għandek bumilta kbira. Jiena nishtiq nagħmellek stidina għal quddiem biex nerġgħu nintqgħu hawnhekk għax għandna ħafna iktar mapep fuq xiex nitkellmu dwarhom. Grazzi tal-li kont magħna għal darb'oħra, jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Ringrazzjakom.